Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Kasymberdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň ýerbe-ýerdigini aýdýar. Raýatlaryň bankomat kynçylyklary dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. NATO liderleri 29 agzalyk ýaranynyň 70-nji ýyl dönümini dabarlandyrmak üçin Londonda geçen sammite gatnaşýarlar. Orunus çykdyjylary boýunça çekişmeler, Siri wagtyndaky siýasat, şeýlede Fransiýa bilen Türkiýanyň arasyndaky dartgylyklar 2 günlük sammitiň taýýarlyk işlerine köllege saldy. Emma NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg dartgınlılıklara karamazdan yaranlığın Evropa'nın korumak boyunca esası maksadını berca etmek için öz mümkinçliklerini puhtulandırandığını belledi.
The success of NATO is that we have been able to change when the world is changing.
NATO tarihtaki en üstünlüklü yaranlıktır. Sebebi dünyanın ütkümeği bilen biz hem devamlı özgürmeyi başardık deyip Stoltenberg summitin ünsirası CNN'e beren interviusunda nıktadı. Demirazyk Atlantik ilalasy gurulmasy 1949-njy ýylda umumy gorunys maksadyndan uralynyp Amerika, Kanada we Ýewropanyň 10 döwleti tarapyndan esaslandyrylypdy. Gollandiýanyň döwlet prokuraturasy Russiýanyň Malaýziýa howa ýollaryny degişli MH17 uçurun urulmagy bilen ilteşikli süpkeliğini tutsak etmän, onuň Ukrainanyň gündogrundaky separatistleriň gözegçiliginde aktivite aşmagyna mümkinçilik bermekde aýplady. Moskwa Ukraina raýaty Vladimir Tsemakyň Russiýadan çykmagyna bilkaslandan mümkinçilik döretdi, şeýlede Gollandiýanyň ekstraditsiýa baradaky arzasyny berja etmekden boýun gaçyrdy diýip Golland prokuraturasy 2-nji dekabrda aýtdy. Prokuratura munun bilen Moskwanyň ekstraditsiýa baradaky Ýewropa konwensiýasynyň talaplaryna çapraz hereket edendigini bellidi. 7-nji sentýabrda Ukraina tutuklaryň çalşygy ilalasynyň çäklerinde Tsemakyň rus häkimetlerine gowşurupdy. Ol MH17 uçury urulan döwri Donetskde Russiýa tarapyndan goldanylan güýçleriň howa hüjüminden gorunys düzüminiň komandiri bolupdy. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Boeing 777 ýolukçy uçury urulanda onuň bortundaky ähli 298 adam helak bolupdy. Gollandlaryň ýol başçylygyndaky deriňew topary uçurun Russiýada öndürilen raketa bilen urulandygy baradaky netije geldi. Ukrainada bir siýasatçynyň 3 ýaşly oglunyň atylyp öldürilmegine ilteşikli bolmakda şüphelenip 18 we 19 ýaşlarındaky 2 adam saklanyldy. Kiýewiň regional geňişiniň kanun çykarjysy Vyacheslav Sobolev 1-nji dekabrda öz restoranynda maskalaty bilen çykanynda olaryň ulagyna ýaragdan ot açyldy. Atylan ok Vyacheslav Sobolevin oğlu Aleksandr degdi. Ol keselhana akdilip baryarka tiz kömek ulagynda aradan çykdy. Kiýewiň polisiýa başlygy Andrey Krischenko 18 we 19 ýaşlarındaky 2 kişiniň saklanandygyny mälim etdi. Olaryň şahsyýetleri aýdyňlaşdyrylmady. Deriňewçiler jinayet ýaragdygy çaklanylýan 7.62 mm kaliberli tüpeňiň hem tapylandygyny aýtdylar. Deriňewçiler jinayeti sebäp bolup bilen şahsy, biznes ýa-da siýasy matlaplary seljerýärler. Qazaqstanyň gün ortasyndaky Gyzylorda regionunda buzy örtülen magistral ýolunda bir awtobusyň agdyrylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi. 3-nji dekabrda ýüze çykan hadise barada İçeri işleri ministrliginiň düzümindäki adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gullukları maglumat berdiler. Awtobusyň içinde 35 adam bolup, helakçylyk netijesinde olaryň 25-si yaralandy. Ýolukçylaryň raýatlygy barada maglumat berilmedi. Yol hereketinin düzgünlerinin bozulmağı boyunca cenayet isi açıldı. Eyranda geçen ay benzinin bahasının artırılmağı sebeple tutuşan protestlerin basılıp yatırılmağı neticesinde ağzından 208 adamın öldürülendiği çaklanılar deyip adım hukuklarını gözükçülüğü eden Amnesty International kuruması 2. dekabrda mağlumat verdi. Düýdi Londonda yerleşen guruma öldürülenlerin asıl sanının has yukarı bolmağının mümkindigini hem belledi. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet benzinin bahasynyň 200% çemesi artdyrylandygyny ýlan edilenden soňra döräpdi. Munun ýyzy bilen ýurtda internet üpsünçiligi kesildi we howpsuzlyk güýçleri protestleri basyp ýatyrmak boýunça çäreler gördüler.